A área de persoal do Concello de Lugo está a reforzar a Brigada Municipal de Augas coa contratación de novo persoal. Esta mañá tomou posesión un novo oficial fontaneiro e se está a tramitar a contratación dun oficial maquinista fontaneiro que é posible que se faga efectiva nas próximas semanas. Trátase de dous postos que están chamados a reforzar o labor que leva a cabo este servicio. Asimesmo, en prol dunha optimización dos recursos humanos, traballarase nunha modificación da relación de postos de traballo para que aqueles traballadores deste servicio de augas que cumpran cos requisitos poidan promocionar de peóns oficiais a través do proceso oportuno en función da necesidade de postos a cubrir. Estas medidas, ademais, complementanse ca decisión que tomou a Xunta de Goberno local celebrado o pasado mércoles de 21 de febreiro, oficiándose a delegación no Edil de Xestión Integral de Recursos Internos para tramitar todas as contratacións que sexen necesarias para resolver incidencias e avarías na rede municipal que se produzan fora do horario da Brigada de Augas. Trátase de garantir de forma permanente e continuada esta prestación ante a imposibilidade de que o personal municipal poida reparar todos os incidentes que afecten os elementos da rede de distribución de auga potable por unha cuestión de disponibilidade horaria dos operarios.